Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. U Beogradskom udruženju penzionera Stari grad, stariji žitelji mogu da ostvare niz pogodnosti. Pored besplatne pravne pomoći i podrške volontera starijima koji žive sami, preko udruženja se mogu dobiti i humanitarni paketi. O podršci i akcijama ove penzionerske asocijacije govorit će predsjednica udruženja Snežana Nena Šantić. Minute za medicinu ćemo posvetiti zaštiti od omikron soja koronavirusa. Rast novozaraženih ljudi u Srbiji svakodnevno beleži petocifren broj. Kako zaista deluje omikron, koliko je prisutan i kakve opasnosti nosi? Odgovore ćemo potražiti od doktora Sergeja Tomića i Milanka Šeklera. Rubriku za kulturu smo rezervisali za beogradsku premijeru pozorišne predstave Put velikana. Na sceni Narodnog pozorišta Raša Plaović glavna priča posvećena je danu uoči smrti Branislava Nušića i prati put velikana Milivoja Živanovića, Žanke Stokić i Ljubinke Bobić, a u režiji Vesne Stanković. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses deux amoureux suivent le jeu nerveux. Et les doigts, les canons de l'artiste, ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de changer cette physique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle ne redonne pas. Elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux. Et les doigts, c'est qu'elle nom de l'artiste. Elle lui rentre dans la peau par là-bas, par là. Elle a envie de pleurer cette physique. Son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre étendue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Tant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux. Par là-bas, par là-haut, elle a envie de gueuler cette musique. Alors pour oublier, elle
Prvi globalni izveštaj Ujedinjenih nacija o diskriminaciji na osnovu starosti pokazuje da se više od 30% starijih osjeća diskriminisano, a polovina ima osjećaj beznađa, depresivnog raspoloženja i usamljenosti. Ljudi u poznijim godinama često misle da nisu nikom potrebni, a pored narušenog fizičkog zdravlja imaju i mentalne poteškoće. Nažalost, pritiskaju ih i finansijske teškoće. Ipak postoje ljudi koji mogu da pomognu, a među njima je i Udruženje penzionera opštine Stari Grad u Beogradu i prva među jednakima predsjednica profesor dr. Snežana Nena Šantić, danas sa nama u emisiji Doživeti stotu. Neno, dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našla, naravno, dobar dan i vama i svim slušaocima, pre svega mojim penzionerima. Ja ih malo svojata, možda, jer ja sam penzionerka.
A dobro, ali vi ste nekako uzajamno povezani. Da počnemo od penzija. Januarska penzija će biti uvećana za 5,5% i to će biti dobro linearno. E sada da pojasnimo šta to znači linearno.
Svima. Svim penzionerima u
Srbiji. I oni koji imaju 100.000 i oni koji imaju 16.
Moram da naglasim i to stalno naglašavam, tih od 100.000 u Srbiji ima slovom i brojem 58. Oni su statistička greška. Ako računate na 1.760.000 penzionera, apsolutno je zanemarljivo koliko će dobiti neko sa 100.000 ili njih je 58 u Srbiji. Mnogo je važnije da ta penzija podigne se onim sa najnižim penzijama i to ne za tih 5,5, vidjet ćemo kako će to izgledati. Država radi neke preračune. Pravili smo razne analize i projekte smo pisali, dali da vidimo.
Što će biti onda sa ovima koji imaju najniže penzije?
Isto će oni dobiti.
Kolika je to onda povišica u odnosu na 12-13 hiljada recimo
to,
ove poljoprivredne penzije?
To je, toliko se lako izračuna da
i zanemarljiv je taj podatak.
Je i taj broj. Mada i njih poljoprivredni penzija ima 170 hiljada u Srbiji. Onda ima porodičnih poljoprivrednih penzija i to kad se sve sabere, to bude negde oko 300.000 ljudi koji imaju ta najniža primanja. Tu spadaju i onih pola miliona ljudi koji dobijaju socijalnu pomoć, koja je negde oko 11.800 i nešto dinara.
Socijalna pomoć preko PIO fonda.
Preko PIO fonda, tako je. Jer kad vi izdvojite od 1.800.000 tih pola miliona, u suštini ostane negde oko 1.200.000 penzionera i tada bismo mi mogli drugačije da tražimo preraspodelu i podizanje najnižih penzija. Na taj nivo, ako ne baš do potrošačke korpe od 29.000 koje sa zvanična, ono bar do 20.000 da možete koliko toliko da zadovoljite elementarne potrebe.
A šta onda sa ovim ljudima koji primaju socijalnu pomoć?
Neki drugi fond nek se osnuje za njih.
Da li je to izvodljivo u ovom trenutku?
Jeste izvodljivo. Čak smo i to preračunali. Znate kako, ja predajem još uvek i na postdiplomskim studijama na Ekonomskom fakultetu. Ima mnogo pametnih ljudi, obrazovani, pogotovo u mom udruženju, gde smo mi seli i napravili analizu i dve godine smo to radili i predali smo to i ministarstvo i predsjedniku i premijerki pre godinu i po dana, da oni vide da ipak postoji način da se to uradi. Morat ćemo negde da zakinemo, ja razumem da nam trebaju i autoputevi, ja razumem da nam treba infrastruktura, ali aj malo da smanjimo.
Da preraspodelimo.
Da preraspodelimo, onako na ono, istu vagu, pa da opet bude kilo.
Vi radite na tome i pokušavate da reagujete, evo sada će penzioneri u februaru dobiti 20.000, to je jednokratna pomoć,
tako.
Vi se zalažete da to bude dugoročno.
Tako, i mi se zalažemo za to da svaka jednokratna pomoć uđe u povećanje, odnosno u regularnu penziju. Bilo je 50, pa 30, pa 20 eura, sad će biti 20.000, ali vi znate, Marina, da ti 20.000 sutradan kad se dobiju, vrati se državi u vidu poreza, plate sve dažbine, kupe se lekovi, a onda, Bože, daj da nešto ostane, jel, od tih 20.000, jer znamo da sve moramo da platimo na vreme.
I penzioneri su uvek najredovnije i najurednije platiše.
Prvi naši penzioneri po plaćanju svih dažbina prema državi. To je evropska statistika, podatke su iz Brisela oni dobili od našeg ministarstva za rad i od Zavoda za statistiku. Dakle, znaju da smo to mi.
Na početku sam kazala da starima najteže pada samoća, osim naravno ovih
finansijskih. To je bolest broj jedan, verujte mi. I tu finansijsku kategoriju bi lakše podnosili da im nije te usamljenosti koja je mnogo teška.
Naročito na opštini Stari Grad ima mnogo staračkih samačkih domaćinstava. Kako vi njima pomažete?
Pa mi imamo volonterski servis da ih svakodnevno obilazimo. Dakle, mi nismo oni volonteri koji nešto rade kod njih. Da bismo to mogli da radimo, mi moramo da prođemo onu trijažu koja košta. Mi samo odemo da pričamo sa njima, ponekad zaista odnesemo novine, pod neku kaficu, nekad nas zamoli da kupimo hleb ili tako nešto, što je naravno uvek će tu komši to uraditi. Pomažemo time što pričamo sa njima, ne daj Bože ako nešto zatreba, zovnemo lekare, zovnemo neku drugu službu da dođe, da malo neku trijažu oko njih izvrši, ali je njima razgovor najpotrebniji.
Taj razgovor nekad bude lekovitiji od svakog leka.
Najlekovitiji, verujte mi.
Znači, zašto su ti ljudi sami?
Oni su sami nekad zato što žive sami, a iako su im deca vrlo često u Beogradu ili negde u nekom drugom gradu.
Ili u inostranstvu.
Da, ili u inostranstvu, naravno. To tek posebno. Ali najčešće su sami kad žive u porodici. Deca rade, unučići rade, praunuci rade, nemaju uopšte ni razumevanja ni vremena, i to ne kao kritiku, nego kao činjenično stanje, bemo ovo kažem. I onda oni u nekoj sobi sede, gledaju televiziju, naravno reality koji im unose u život neku živost na pogrešan način. Počinju da žive tuđe živote, onda ima jedan apsurd da se obično uzimaju komšijske naočare, daleko bilo od nekog ko je preminuo, jer im je mnogo teško da odu kod očnog lekara da izvrše pregled, pa i to i košta.
A i korona je.
Naravno, korona nas je unazadila neviđeno. Drugo, ove nove tehnologije kad su došle, mi ih ne znamo. Ih ne znamo, nemamo ni kompjutere, retko ko, naravno, sa časnim izuzetcom. Podove telefoni, nemamo pametne telefone, to je nama preskupo. I ovo jedva što znamo na mobilnom, to i nešto, ajde, imamo čak i neki kurs kojim držimo da bi ih naučili to da rade. A onda, sramota nas što ne znamo. Ceo vek smo nešto značili u životu, radili, stvarali i sad odjednom dolazimo u situaciju da kažemo da nešto ne znamo.
Zapravo, sada penzioneri postaju funkcionalno nepismeni, ajde kako su im potrebna znanja iz tih oblasti?
Ja često navodim primjer moje mlađe ćerke, jer imam troje dece. I moja mlađa ćerka, kao danas mladi ljudi, rade na kompjuterima, ja je nešto mi zabugovao kompjuter, nešto se, ne znam, tu ukočilo, ja, ona vrisne, Mina, dolazi, da. A ona iz druge sobe kaže, mama, 100 puta sam ti to pokazala. Moj odgovor je na to, izračunala sam noćas da sam se 1000 puta sagla da ti dohvatim igračku, a bar 1000000 puta dok nisi prohodala. Ako je to parametar, molim te da onda imamo egal, da imamo isto. Naravno, ona priđe, zagrli me, poljubi me. Ja se i dalje osjećam neprijatno kad moram da pitam tako nešto, jer zaista prosto ni nemam afinitet prema tim sokoćalima koje se koriste, a moram da ih koristim.
Neno, vi imate besplatno savjetovalište i u vašem udruženju su eminentni univerzitetski profesori iz oblasti prava i pomažete penzionerima.
Advokati, finansijski savjetnici, lekari. Imamo i savjetovalište za porodice dementnih sa kojim radi psiholozi, lekari, psihijatri. Isto su sve penzioneri. Oni to svoje vreme odvoje, pogotovo kada su u pitanju porodice dementnih, jer dementnu osobu ne možete savjetovati. Vi morate porodicu da savjetujete. Obično je to subota ili nedelja. Onako razgovor jedan na jedan, da oni izlože svoj problem i da ih nauče stručnjaci kako da se ponašaju, kako da žive sa dementnom osobom u kući, nije jednostavno, zaista.
Jer to je veština.
To je veština. I to je veliki uspeh. Kroz naše savjetovalište, što lično, što putem telefona, prošlo je preko 35.000 ljudi, Beograd, Srbija, region, ljudi zovu jer imaju svoje stare osobe i ne znaju kako će to.
Jako je teško i kompleksno. Neformalni negovatelji nisu vešti, a to jeste, kako smo rekli, veština i zato je potrebna pomoć. Vi uspevate donekle, naravno država mora da preuzme najveći deo brige, nije to tako lako i mi smo ipak siromašna država. Vi savjetujete i penzionere kada je reč o ostvarivanju prava,
naravno,
kao što je recimo pravo na tuđu negu i pomoć, pravo na nadoknadu za telesno oštećenje.
Ugovori o doživotnom izdržavanju, o testamentu, ugovor o poklonu. Mi im u stvari ukazujemo koji je postupak da ostvare neka svoja prava.
Ali i to je veliki korak.
Kako nije? Tako, samo da znate koliko se ti propisi menjaju, ali ne samo propisi, nego recimo neki postupak za ostvarivanje nekog prava. Ove godine pa dođu neke izmene male koje su internog karaktera u suštini, znate, u nekoj instituciji.
Žale se slušaoci, javljaju se, jedan slušalac iz Velike Plane, podneo je zahtev,
po zakonu ga ima,
podneo je zahtev za ostvarivanje prava na tuđu negu i pomoć, međutim, jako dugo čeka da dođe na komisiju.
Potpuno tačno.
Prošlo je 3-4 mjeseca, pa posle komisije prođe opet 3-4 mjeseca. Da li mora tako i koji je zakonski rok da bi se ostvarilo to
pravo? Prvo, ne mora tako uopšte. Oni imaju zakonske rokove koji su mnogo kraći, ali imaju jedno objašnjenje, nažalost, pandemija. Šta god nisu uradili, ne mogu zbog pandemije, nakupilo se predmeta. Ja razumem, prošla godina i pretprošla godina malo se radilo i radilo se od kuće. Međutim, iznošenje personalnih podataka iz institucije koje to čuva je zabranjeno po zakonu. Te oni nisu mogli od kuće da sede na kompjuteru to da radi. Morali su da dođu. Kad je počeo aktivan rad u PIO fondu, nakupilo se preko 20.000 predmeta koji nisu otvoreni. A onih ostali koji su već početi da se radi, isto je toliko bilo. Ja potpuno razumem to. Međutim, morali bismo to da ubrzamo. Jednog momenta doneta je preporuka od strane predsjednice vlade da imamo pravo da se žalimo zbog lošeg ponašanja nekog činovnika. Sve to džaba priča, oni imaju objašnjenje, pogledajte, onda je kad dođemo, oni meni kažu, doktorka, vidite onu gomilu predmeta u onom ćošku, ono do plafona. Do plafona. Oni ne mogu fizički da stižu. A s druge strane, zakonski rok ih obavezuje da bilo šta odgovore. I to je ono protiv čega se ja borim.
Koliki je taj zakonski rok?
To je 15 dana, najkasnije 30 dana, a ne da prođe 6 mjeseci ili da prođe, ne znam, godinu dana. Da ne bude, ja njih stvarno imam puno razumevanja za njih tamo, jer su to gomile predmeta i to je jedan birokratski posao koji ima proceduru. I to nije samo jedan referent koji radi vaš predmet. To mora da bude pisarnica, pa taj referent, pa neki prvi šef, pa drugi šef, pa onda mora da bude kontrola. Kad se uradi rešenje, mora da se izvrši kontrola interna, da li je sve dobro uređeno. Pa onda tek da dođe kod nekog na potpis. I naravno, vrlo često čujete, neko na bolovanje, neko na odmoru, pa se to čeka i naravno, a mi nemamo za to ni strpljenja, ni razumevanja.
Vi ste jedan od inicijatora, kad kažem vi i Udruženje penzionera Stari grad, da se u okviru Ministarstva za rad i socijalnu politiku oblast koja je posvećena starima odvoji i da se lokalne samouprave bave tom oblašću, zato što mi imamo trećinu stanovništva starijeg od 65 godina.
6 i nešto miliona, računajte ako je to bezmalo 1.800.000, to je trećina stanovništva. I to kao svugde u svetu mi bi trebali da, kad neko napuni 65 godina na svojoj opštini, uđe u evidenciju da se zna da imaju staru osobu koja je ostvarila ili nije ostvarila penziju, koja je bolesna ili nije bolesna. Dakle, da imamo evidenciju, nije to, što ja kažem, sve to pismo, niti to košta para.
I nije komplikovano.
Nije komplikovano uopšte. Znači, napraviti evidenciju u današnje vreme kad se sve kompjutersko može. Znači, ime, prezime, matični broj, adresa, sve to, čak i broj telefona, da neka služba koja bi trebala samo starima da se bavi, da ona samo to i radi. Ja imam divnu saradnju sa Centrom za socijalni rad na Starom gradu. Oni rade savršeno. Ali 12 ljudi ne može opslužiti 42.000 ljudi na opštini. Tu imate decu, imate stara lica, decu i ljudi koji imaju socijalne probleme, dakle nemaju prihoda, imate nasilje u porodici, imate razvode. Ne mogu sve oni to da rade. Fizički ne mogu da stignu. A bavljenje starima mora neko ko je stručno lice, jer mi imamo sticaj bolesti, mi već imamo i demencije, mi već imamo drugu vrstu problema koje vi mladi ne prepoznajete kod nas. Čak i mi nećemo nekada priznamo da starimo i da smo ostarili. Gledam i po moje mami, nek mi je živa i zdrava, ima 90 godina. Kad sedi može sve, kad treba da ustane, sačevoj Bože, jel, svi je pridržavamo. Ukućani to ne prepoznaju. Obično bude ono, jao, bavka i deka su naporni, pa čangrizavi, pa oni su, ne znam, ovo, oni su ona. Ne, to je prirodan proces, ja bih volela da svi ostare, da svi dočekaju penziju.
I da bi dugo
naravno
živeli, moraju da ostare.
Tako je, naravno. Ali imajte razumevanja, i ovo je prirodan proces. Znači, mi starimo, one sive ćelije postaju drugačije, ali ne može više to da funkcionišu. Nismo brzi, ne možemo to da stignemo, ne možemo da propratimo. Imajte razumevanje, ne vidimo, ne čujemo više dobro. Nekad 5 puta nam ponovite, naravno, 105 puta. Imajte toliko strpljenja da shvatite da je to neki prirodan proces u koji ćete i vi doći. E sad, ja bih voljela da svi dočekaju dostojanstvenu starost. To je jako važno. To je vezano uz bolesti i uz negu i za, naravno, materijalni deo za ove penzije koje imamo. I nije danas, Marina, lako biti penzioner u Srbiji, jer u suštini ta neka Prosečna penzija koja se računa oko 25.000, odnosno 29, stalno su to priča.
Da li ona može da pokrije potrošačku korpu?
Da vam kažem, mi smo izračunali da je u suštini prosečna penzija 19.000. Jer ono što ste mogli pre 10 godina da kupite za 19.000, možete sad da kupite za 29.
Ali statistika naša dika...
A možete svašta s njom.
To je ono što je realno i što jest, mogu da kupe tako, penzioneri tako od ove prosečne penzije.
Mi smo zbog toga bar 4 puta godišnje kvartalno delimo humanitarne pakete za one koji imaju najniže primanja. Sad u decembru smo to uradili zajedno s PIO fond nam je dodelio neka sredstva, ne samo nama, nego svim udruženjima penzionera u Srbiji. I naravno imali smo veliku pomoć naše opštine. I moram da kažem, ti mladi ljudi u opštini prepoznali su da ta polovina stanovništva u centralnoj gradskoj opštini je stara. I onda nam izlaze u susret, osim volontarskog servisa koji su i oni napravili, pa onda ja vrlo često gostujem i tamo, da im dajemo osnovne podatke koje im trebaju, usmeravamo gde šta mogu da završe. Ne mogu oni mnogo više nego i što im zakon dozvoljava, jer lokalna samouprava više nije ono što je nekad bila. Mesna zajednica ne postoje, sad je to opština, a opština meni kaže, kad i pitam zašto nemamo staračke domove srazmerno broju stanovnika, i to tražimo i od ministarstva i od
vlade.
Vi se
godinama za to zalažete.
Za to se stalno zalažem, jer je meni mnogo važnije i moji penzioneri će otići u starački dom, ali na svojoj opštini. Ja ću izaći iz mog stana, otići ću u starački dom koji će biti dve ulice niže ili više od moje kuće, da bi bila preko dana sa svojom decom, sa unučićima, da skuvam, da pomognem, da odem do Kalemegdana, da odem do pozorišta, da odem do mog udruženja, da odem u šetnju, da budem u svom kraju gde sam svih 65 godina koliko ja imam. Ali hoću uveče da se povučem negde gde imam svoj mir, svoju sobu, svoju kupatilo i svoj televizor. Treba taj starački dom da imam, ali ne privatan, nego državni starački dom iza koga će država da stane, jer privatnik držat će starački dom nekoliko godina i onda će reći nije mi više rentabilno, a ja sam već napravila haos od života.
I evo za kraj da kažemo, vi ste se bavili tim humanitarnim radom godinama unazad.
I dalje radite,
imali ste velike akcije krajem godine 2021. Yes. I ovih dana također. Šta sve radite, kome pomažete i ko može da vam se javi eventualno?
Svi mogu da nam se javi. Iz čitave Srbije 011-32-42-112. Ono što ne mogu da im dostavim, to su humanitarne paketi, jer kad ih napravimo, mi ih sami nosimo našim penzionerima. Sreće što prostorno opština Stari Grad je mala opština prostorno i ima mali broj ulica, mi znamo tačno gde je svaka, pa onda se podelimo, nas ima preko 400 volontera i onda se mi podelimo da odnesemo određenim bakama i dekama na određene adrese. Ono što radimo za Srbiju, pošto mi skupljamo garderobu, obuću, knjige, pokućstvo, vrlo često nam se javljaju i mi šaljemo. A nosimo humanitarnu pomoć i to preko Centra za socijalni rad, kad nam oni kažu koja je familija ta koju treba odneti, a inače nosimo sigurnoj kući, ženama koje beže od nasilja, nosimo svratištu za decu, ima na dva mesta u Beogradu, na Zvezdare i na Novom Beogradu. To su deca koja žive na ulici, nažalost njih ima popisano preko 1500 dece koje žive na ulici. I nosimo u prihvatilište za starije u Kumodraškoj ulici, to su one starije osobe, tamo ima 110 ležajeva, koji mogu, pogotovo sad preko zime, bar da prenoće, da se okupaju, da pojedu nešto.
Njima je zapravo veoma teško ovih hladnih dana.
To je
dana.
Najteže. I moram da kažem, moje bake i deke, neki drže životinje po stanovima, pa se nekad komšije bune, ali sam primetila da vrlo često kad dolaze iz prodavnice, izlaze, oni su već kupili neku hranu za kucu i macu, pa su onda tu stavili sve svog ulaza. I to je selat. Zima je, da i to nahranimo.
Tako je. I tako je, neka ostane. Budite
naravno
tako dobri i plemeniti.
Hvala najviše.
Hvala vam za vreme koje ste izdvojili za prvi
program.
Hvala i vama.
Hvala zaista. I zaista želim svima dobro zdravlje i tu dostojanstvenu starost. Molim vas, radujte se mnogo više nego što vam život to sada nameće. Mi smo generacija koja to znamo, mnogo što smo mi preživeli, od raznih ratova, od raznih pogroma, od gubitaka najbližih oko sebe, nada umile poslednje, a ona i treba da živi u nama. Zovite svoje prijatelje, kucnite komšijama, preko plota pričajte, smejte se dok pričate s nekim, sagovornik će preko telefona čuti i videti vaš osmeh, budite sigurni. Hvala
Naša vama. Sagovornica bila je profesor dr. Snežana Nena Šantić, predsjednica Udruženja penzionera opštine Stari Grad u Beogradu.
Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there. And they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art? Tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Ove nedelje u Dicu. Dobro čips 29,99. Merix deterđent za pranje rublja 12 kg 1199,99. Dis. Kupit ćeš više. Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
J'ai vu Paris se réveiller au croissant chaud, au café crème. Paris penché sur ses problèmes. Paris moutard, Paris certif. J'ai vu Paris se déniaiser, Paris bistrot, Paris les potes. Paris les filles qu'on bécote. Et pelote sur les fortifs. Paris gamberge, Paris vinberge. Paris, je t'emmène en goguette sur mon cadre de bicyclette. J'ai ta peau à déboutonner. Paris, les bouges, Paris, vin rouge, Paris, oisif, Paris, débauche, mais aussi Paris, pas d'embauche, au seuil des usines gardées. J'ai vu Paris le poing brandi et l'âme révolutionnaire découvrant son front populaire. Paris descendre dans Paris. J'ai vu Paris se passionner pour un roi lui rendant visite. Un condamné qu'on décapite. Une invention, un mot d'esprit. J'ai vu Paris s'époumoner à chanter un air à la mode. Au fond, mon cul sur la commode. Mais par malheur, j'ai vu aussi Paris la guerre, Paris misère, Paris décomposé qu'on viole, Paris qui n'a plus la parole, vaincu, souffrant et humilié. Paris la gronde, Paris la fronde, Paris courage, Paris terne, Paris gazogène et en berne, Paris Londres parachuté. J'ai vu Paris jouer sa vie, Paris ras-le-bol des brimades, et juché sur ses barricades, Paris redevenir Paris. J'ai vu Paris se transformer, s'emballer pour l'automobile, Paris se croire aux mille mille, Paris chauffard, Paris râler. J'ai vu Paris se libérer, Paris blue jean, adieu complexe, Paris égalité des sexes, Paris pilule émancipée, Paris qui grogne, Paris qui cogne, Paris aux urnes prophétiques, Paris qui parle politique et s'enflamme brûlée. Paris en grève et Paris qui rêve, Paris assis cassant la croûte ou pissant sur le bord des routes, arrosant les congés payés. Paris d'hier et de toujours, Paris 20 siècles de jeunesse, pour tous tes amants et maîtresses, tu restes le plus grand amour.
Omikron soj COVID-19 deluje nezaustavljivo i ruši sve rekorde. Rast novozaraženih u Srbiji svakodnevno beleži petocifren broj. Sudeći prema iskustvima iz zapadne Evrope, uskoro bi mogao da pređe i cifru od 20.000 novih slučajeva u jednom danu. Kako zaista deluje omikron, koliko je prisutan i kakve opasnosti nosi? Prema podacima istraživačkog tima naučnika iz Belgije, omikron se širi 3 do 6 puta brže od delta varijante. S druge strane, zabrinjava činjenica da svaki novi oblik koronavirusa ima i veći stepen prenosa, kaže biolog i imunolog iz zemunskog INEP-a dr. Sergej Tomić i objašnjava da omikron soj ima znatno više mutacija u proteinu šiljka preko kojeg virus ulazi u ćelije domaćina.
Te i lakše zaobilazi prvu liniju odbrane, to jest neutrališuća antitela, indukovana prethodnim zaražavanjem ili vakcinacijom. Tako da ljudi koji su ranije oboleli od COVID-a ili su vakcinisani mogu da se zaraze i ovim sojem, ali se ne očekuje da ovaj soj zbog prethodne izloženosti vakcinacije izazove neku težu kliničku sliku.
Prema manifestacijama koje uzrokuje omikron varijanta, svako od nas bi mogao da bude COVID pacijent. Iako daje lakšu kliničku sliku, ne treba ga olako shvatiti.
Podaci čak i govore da ovaj soj više napada gornje disane pute i ređe izaziva recimo upalu pluća. Međutim, treba biti oprezan, ne shvatiti ovu činjenicu kao definitivno, jer realno nema još dovoljno naučnih podataka koji će realno proceniti kakvu težinu kliničke slike izaziva omikron, čak i da češće uzrokuje recimo lakšu kliničku sliku. Postoje i osobe koje će da razvije težu, tako da nije jasno da li će onda na račun bržeg širenja i povećanog broja ljudi koji su zaraženi, na ukupnom broju ljudi zapravo imati više, manje broje hospitalizacije i umrlih od COVID-a ili ne. Što se tiče samih simptoma omikrona, iako može da deluje da je gotovo svako od nas COVID pacijent, mislim da to nije baš takav slučaj. Virusi, pogotovo respiratorni, imaju neke najčešće simptome, i naravno neke koje se javljaju ređe. Preporuke lekara su svakako ako postoje tegobe koja liče na respiratornu infekciju da se ljudi testiraju i u tom smislu PCR jeste najpouzdaniji za utvrđivanje prisustva virusa.
A zašto vakcina ne daje očekivan rezultat zaštite u državama sa visokim procentom vakcinisanih? Dr. Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Kraljevačkog veterinarskog specijalističkog instituta, odgovara da je kolektivni imunitet zbir nekoliko činilaca od kojih je vakcina na prvom mestu.
Jedan od tih činioca jeste i vakcina. Kao da je vama neko obećao kada se vakcinišete, onda više nećete da se inficirate nikada. To niko nikada nije obećao, niti je to iko izjavio. Govorilo se uvek o nekakvoj verovatnoći, koliko je koja vakcina efikasna u odnosu na koji soj. U odnosu na zadnji omikron soj, vakcine su pokazale manju efikasnost u smislu zaštite od inficiranja, ali su pokazale odličnu efikasnost u smislu zaštite od hospitalizacije i od pojave teških simptoma, odnosno daleko bilo od smrti.
Po rečima doktora Šeklera, vakcine su posljednjih godinu dana zadržale efikasnost u zaštiti života ljudi.
Kada pogledate vi Francusku, pa kažete ima 300.000 novozaraženih u toku dana, pa pogledate koliki je broj umrlih od tih 300.000 novozaraženih, pa pogledate isto u Velikoj Britaniji 200.000 novozaraženih, pa pogledate broj umrlih i onda vidite da je broj umrlih par stotina u obe zemlje, a onda pogledate podatke njihove kada su imali 20-30 puta manji broj novozaraženih, znači kad su imali 15 do 25.000 novozaraženih, imali su smrtnost od 1.500 do 1.800 u Velikoj Britaniji ili ne znam 500 do 700 u Francuskoj dnevno.
A šta još podrazumeva kolektivni imunitet?
Kolektivni imunitet je kad korak po korak, malo uz vakcinu, malo uz mere usporavanjem, malo uz prokužavanje koje vi ne registrujete, to je kada se inficirate subinfektivnim dozama, pa uopšte se ne pojave simptomi, malo inficiranjem i oboljevanjem, pa ako ste oboljeli jednom, pa teži simptomi, pa ste se vakcinisali, pa ste sad zakačili omikron, pa su potpuno blage simptomi. Znači, vaš imunni sistem, vaši limfociti imaju debelo iskustvo, prošli su 4-5 ratova sa koronavirusom. I sada kad se pojavi bilo koji koronavirus, pa neki i drugačiji, on to već poznaje. Može da predupredi svaku težu posljedicu.
Budući da omikron varijanta ima blažu kliničku sliku, u nekim stručnim krugovima se javlja stav da pandemija slabi i da joj se bliži kraj. Doktor Sergej Tomić.
Na izgled tako deluje, ali ja bih pre sačekao već vrlo jasno objavljene recenzirane podatke u naučnim časopisima, pre toga bi pozvao na mere opreza, dok se definitivno ne utvrdi tako nešto. Bilo bi dobro, svako ima tu želju da ovo postane bezazleni virus, ali ovo nije vreme za ovakve odluke. Blaža klinička slika s jedne strane može da bude posledica prethodno formiranog imuniteta, bilo prokužavanjem ili vakcinacijom. Pomenuo sam da te ćelijski imunitet značajno doprinosi smanjenju i simptoma i hospitalizacije itd. I ono što je važno istaći jeste da te imunitet jako dobro se formira prema antigenima virusa koji ne mutiraju toliko često kao S protein. Kao što sam rekao, te ćelije čak ako su se formirale na jedan svoj koronavirusa pružaju protekciju prema drugu. Ja se iskreno nadam da i same mutacije virusa idu u pravcu toga da on ne izaziva upalu donjih disanih puteva, ali moramo da sačekamo podatke i nadam se da će nauka dati brzo odgovor na ovo pitanje.
Pitali smo i doktora Šeklera da li je brzo širenje omikron soja nagoveštaj kraja pandemiji COVID-19.
Tolike mutacije virusa vrlo teško mogu da budu sve u njegovu korist. Znači, mala je šansa da vi imate silne mutacije u virusu, a da sa druge strane one sve idu u korist virusa, a ni jedna u korist naš oštećenih. To je vrlo teško. Obično veća prenosivost dovede do manje patogenosti. Da je vrlo retka varijanta da bude veća patogenost sa većom prenosivosti. To su neki prirodni epidemiološki principi, neke zakonitosti koje ne mogu se staviti na papir, ali su izvučene kao empirije. Znači, jakom prenosivosti opala je patogenost, što je jako dobro.
Prema najnovijim studijama, od 16 do 30% inficiranih ljudi omikron sojem nema nikakve simptome i tegobe.
Čak to služi kao objašnjenje zašto je omikron ovako prenosiv i zašto odjedan put imamo ovakav ogroman talas tsunami novozaraženih. Zato što skoro trećina tih ljudi nema simptome i oni su izdali prenosioci. Ako ste vi zdravi, ja sam zdrav i mi se obavljamo svoje aktivnosti uobičajeno, normalno, idemo kod svojih prijatelja, rođaka, idemo na posao, ponašamo se standardno, neka nosimo masku i poštujemo distancu, neka se bude tako. Ali mi smo u potpunosti zdravi, idemo svuda i ubeđeni smo da ne širimo virus. A pazite, mi smo bolesni i širimo virus.
Studije pokazuju da mutacija omikrona ide u dobrom pravcu po čovečanstvo. Ipak, da li je moguć i obrnut gori scenario? Doktor Milanko Šekler.
Ne mogu da odgovorim nemoguće, zato što u biologiji ništa nije nemoguće. A s druge strane, moram da kažem da to za sada se nije dešavalo. Znači, obično ovo kada krene u ovom pravcu ka prestanku pandemije, svođenje na endemiju, da to obično bude ovako, jer to nam govore iskustva pojave honkoškog gripa, pojave azijskog gripa, to su 60. godine, 50. godine. Znači, svi ti gripovi kada se pojavljuju, znači ne koronavirus, nego influence, oni su isto ovako bili s početka jaki, onda su slabili i prestajali. Znači, to se tako dešavalo i tada, ili španski 1918. H1N1, ista stvar. Znači, uvek se dešavalo u nekom periodu da on polako oslabi, prenosi i polako se utopi u populaciju ljudi.
Ne odobravajući bilo čiju odluku da se ne vakciniše dok se vodi borba protiv pandemije, lekari pozivaju na razumno ponašanje tokom epidemije, izbjegavanje masovnih skupova, mesta javnih okupljanja, nošenje maske i držanje fizičke distance.
Corriente, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro coge mi amor, y sito que puso madre, ya no espera el velador, un teléfono que contesta y una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no manque el amor. Y todo a media luz, a media luz, a media luz, a media luz. Y todo a media luz, qué brujo es el amor. A media luz, a media luz, a media luz. Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro coge mi amor, visito que puso madre, ya no esté al velador, un teléfono que contesta, una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no manque el amor. Y todo a media luz, a media luz, a media luz, a media luz. Y todo a media luz, qué brujo es el amor. A media luz, a media luz, a media luz. Y todo a media luz, a media luz, a media luz. A media luz, y todo a media luz, qué brujo es el amor. A media luz, los pies, a media luz.
Pre 84 godine, 19. januara, na bogojavljenje preminuo je Branislav Nušić. Njemu u čast prošlog utorka održana je premijera Put velikana na sceni Narodnog pozorišta Raša Plaović. Glavna priča posvećena je danu uoči smrti Branislava Nušića i prati put njegovih prijatelja i savremenika. Autor teksta Boško Puletić kroz nostalgično sećanje slika jedno vreme i sudbine velikana srpske pozorišne scene. Predstavu je režirala Vesna Stanković, a o putu velikana više u priči Sonje Todorović-Šegrt.
Predstava Put velikana prati put velikana našeg glumišta između dva svetska rata, Milivoja Živanovića, Žanku Stokić, Branislava Nušića i Ljubinku Bobić. Vesna Stanković se pojavljuje u dvostrukoj ulozi, igra Žanku Stokić, ali potpisuje režiju ove predstave.
Ja sam slučajno postala reditelj, dakle nije mi to prevashodno moj izbor i moja želja, ja sam upisala, studirala, završila, jedino što volim da radim, to je da se bavim glumom. Ali nekako život te navede da radiš i ono što baš ne voliš previše i čemu se ne raduješ, ali nekako tako ide i ja sam to prihvatila, ponela i to breme. Boško Puletić je eto napisao taj komad koji je jako zanimljiv i mnogo značajan, koji se zove Put velikana. Naša koleginica Tijana Višković je inicirala da se napravi ta predstava najpre o Milivoju Živanoviću, ali na moj predlog želim da ovo bude jedan spomenik sećanja na sve te prolazne, mislim kažem prolazne, na tu prolaznu umetnost kao što je pozorište, jer više niko ne pamti kako je glumila Ljubinka Bobić, Žanka Stokić, kako je govorio Milivoj Živanović. I zato sam nekako želela da odužimo mi svoj dug tim našim prethodnicima. Ja igram Žanku Stokić i to imam dve scene. Jedna scena je, se dešava, to je početak predstave, kada glumci dolaze, to je dan uoči Nušićeve smrti, baš 18. januar 1938. godine. On je već teško bolestan, a prijatelji kolege glumci dolaze da ga obiđu. Pa onda tu malo se i priča i peva, tu je vino, tu je pesma, tu je prepirka, tu je olajavanje, gde su glumci, tu je život.
Predstava Put velikana rađena je prema tekstu Boška Puletića, koji također se u ovoj predstavi pojavljuje u dvostrukoj ulozi. Igra lik Branislava Nušića.
Uzeo sam nekoliko značajnih trenutaka iz Nušićevog života. Gledao sam da ne budu previše poznati. To smo svi zajedni iskombinovali sa anegdotama, zato što Harut kaže da su anegdotama je prava istorija pozorišta, zato što zapamte duh vremena. Ja mislim da smo tekst radili oko 2,5 mjeseca, 3. Mnoge divne stvari su otpale, ali prosto ne možete sve, uvijek morate da izaberete. Ali smo sigurno smo svi zadovoljni ovim što smo dobili kao rezultat. To je prosto jedna malo začudna predstava o poslednjoj Nušićevoj noći, praktično.
A kako je prošla premijera u pozorištu?
Fantastično, fantastično. To je duše, to je i za razumevanje, to je na kraju svi su oni nekako iz tog kraja, i Žanka i Milivoje, pa čak i Ljubinka koja je samo malo južnije od toga. Nušić koji se rodio opet u tom kraju, rodio se u Smederevu. Tako da je to sve jedan zajednički kraj, pritom je Vesna bila gledala unapred i uzela je Carevčevu muziku, tako da je potpuno, što se kaže, sve zaokruženo na taj kraj prema Homoj.
Autori predstave Put velikana smatraju da je ova predstava trebalo odavno da se nađe na pozorišnoj sceni, da tako posjeti sve na veliki značaj ovih pozorišnih velikana i da se ne zaboravi njihov značaj za našu kulturu. Glumac Lepomir Ivković igra lik Milivoja Živanovića.
Igram čika Milivoja, kako su ga zvali, koji je na neki način moj idol, jer ga nikad u životu nisam video. I pravo vam kažem, kad igrate tako značajnu ličnost i kad bi me neko pitao kako ga igrate, ne znam ni sam. Nažalost, mlade generacije, pa čak i glumačke, pojma nemaju ko su bili. Ni Žanka Stokić, ni Ljubinka Bobić, ni Milivoj Živanović. A jedan od najstrašnijih ponora u glumačkom životu je zaborav.
Može se biti ova predstava edukativna za mlade generacije?
Apsolutno, to sam i teo da kažem. Može da se dosta iz nje nauči, mogu i ovi stari malo sa setom da se vrate u svoju ranu mladost.
Put velikana uređena je na inicijativu Tijane Višković i Udruženje građana artista. Posle požarevačke i beogradske premijere predstava će se igrati u pozorištu Slavija.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivica Anđelković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.